Gepleger Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň gazylyp alynýan ýangyç terişdeleriniň esasy ýataklarynyň diňe ikisinden syzyp çykan ziýanly metan gazy tutuş Beýik Britaniýadan syzyp çykan ähli uglerod zyňyndylarından has köp möçürde global maýlama sebäp boldy. Bu barada Guardian neşirinde 9-njy maýda çykan maglumatda bellenilýär. Fransanyň Kairos geoseljiriş kampaniýasynyň satelitden alynan maglumatlaryna görä 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Hazar deňdiniň kenarındaky Günwatar yangyç ýatagyndan 2.16 million tonna metanyň syzyp çykandygy anyklandy. Bu döwürde ýurdun gündogor yangyç ýatagyndan syzyp çykan zyňyndylaryň möçüri 1.18 million tonna metan gazyna barabar boldy.
İki yanıç yatağından sızıp çıkayan zıngındıların muhtarı 366 milyon tonlu kömür turşu gazına dendir. Bu görközü Beyik Britanya'dan bir yılın duvamına sızıp çıkayan zıngındılardan hem köptür. Beyik Britanya metan zıngındılarının mesberi boyunca dünyada 17. oruna duruyar.
Diýilip maglumatda aýdylýar. Britaniýa neşri alymlara salgylanyp 2007-nji ýyldan bäri metan zyňyndylarynyň aladalandyrjy derejede köpelendigini we bu tendensiýanyň global maýlamany 1.5 gradustan aşakda saklamagy garşy iň uly howp bolup biljekdigini hem ýazýar. Barlygçylar munyň klimatyň heläkçilikli täsir ediş nokatlaryny möwjetmek töwekkülçiliginiň hem ýokardygyny aýdýarlar. Guardian ýakynda Türkmenistanyň metan zyňyndylarynyň möçüri boýunça dünýäde iň öňdäki orun orada duryandygynyň üstüniň açylandygyny hem ýatladyp, başga bir derňewiň bu ägirt uly metan syzmalarynyň aňyrsynda metany ýakmak usulundan ventilasiýa usuluna geçilmeginiň bolup biljekdigini görkezýändigini belleýär. Maglumata görä ýakmak usuly islenmeýän gazy ýakmak üçin ulanylýar we munyň netijesinde kömür turşu gazy atmosfera goý berilýär. Soňky ýyllarda barha halanylmaýan bu usul bilen syzan zyňyndylary anyklamak hem aňsat bolýar. Ventilasiýa usuly göze görünmeýän metan gazy gazyny yakılmadık görünüşte hova goy veriyer ve bu usulü Sputnik teknologiyasında kazanılan sonku öňe güdüşlüklere çenli yüde çıkarmak kıyındı. Metanın 20 yılın devamında yıllık təsiri kömür turşu gazına qaranda 80 esse köp bolýar ve şol sebäple ventilasiýa usulü klimat üçün has erwe hasaplanylýar.
Biz metan zyňyndylaryny iň köp sızdyryanlaryň ýere dediginde we muny kimin edýändigini bilýäris. Bize metan zyňyndylaryny azaltmak üçin siýasatçylaryň we maýadarlaryň öz işlerini berjaý etmegi gerek. Muny etmek gaty aňsat. Munyň raýat üçin çykdyjysy ýok. Öndürijiler üçin bolsa çykdyjy ujypsyz.
Diýip maglumatda Kairos kampaniýasynyň prezidenti Antoine Rostandyň sözleri citirlenýär. Iqtisady girdijileri esasan nefit gaz söwdasyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa goý berilýän ziýanly gazlary barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Mart aýynda Britaniýa neşri satelit suratlaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir saatyň dowamında syzyp çykan ziýanly metan gazynyň möçürinin 67 milyon ulon çykaryan zyňyndylaryna deň bolandygyny habar berdi. 2022-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Kosmos Agentliginiň ýagny NASA-nyň älemden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň nefit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüni aşdy. Guardian neşri soňky maglumatynda öz çeşmelerine salgylanyp Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň ýagny COP28-in şu ýylyň dekabr aýynda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriljek sammitiniň Türkmenistanda metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça çäre görmäge başlamak üçin bir mümkinçilikdigini aýdýar. Çeşmeler munyň sebäbini nefit we gaz öndürmek boýunça tejribeli Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyklary saklaýandygy. Şeýle-de ýakynda Abu Dhabi Milli Nefit Kompaniýasynyň galkynyş gaz kanyny özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk gadanylandygyny ýylan etmek bilen düşündürýärler. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň, ýagny COP26-nyň Glasgow-da geçiren sammitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çenli 30 göterim azaltmak baradaky meýiller ýylan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçdi-de metan has köp howa goý berýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Eýran ýaly döwletler oňa häzir çenli gol goýmadylar. Ýoksa şol ýygyn Tuğnaqda entek vitsa premier vedipesini yerine yetirgen. Häzirki prezident Serdar Berdimuhammedow yurdun metan zyngyndylaryny azaltmaga aýratyn üns berýändigini ynandyrmaga synanyşypdy. Emma şondan bäri 1,5 ýyl geçse-de Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gurşawyna yaramaz täsir ýetirýän metan zyngyndylaryny howa sızdyrýan ýurtlaryň öň hatarynda galýar. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti şuwne çenli ýurtda metanyň sızmagyny ikrar etmedi. Azatlygyň ýokarda aýdylanlary barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden, Türkmen Newit we Türkmen Gaz kompaniýalaryndan komentary almak synanşyklary netije bermedi.